Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po padcu zakona o pomoči pri samomoru opozicija prepričana, da se je vladi že tretjič letos zgodilo ljudstvo in da je čas za odstop.
Jan Zobec po referendumu, rezultat je jasen signal proti socialnim eksperimentom.
V Brdih po velikem deževju strah pred opuščanjem kmetijskih površin.
Na ponovljeni poziv za kandidate za varuha človekovih pravic prispelo 14 prijav.
Zelenski v luči pogovorov o mirovnem načrtu poudaril pomen trajnega miru.
Vreme, ponoči in jutri bo oblačno in deževno. Dober večer in vabljeni k poslušanju. Urednica oddaje je Petra Stopar, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Matej Kržišnik. Volivci smo na včerajšnjem referendumu zavrnili zakon o asistiranem samomoru. Proti njegovi uveljavitvi je glasovalo 369.089 volivcev oziroma skoraj 53.5%. Za uveljavitev pa se jih je izreklo 321.729 oziroma dobrih 46.5% tistih, ki so glasovali. Volilna udeležba je bila skoraj 41%. Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje ter ljubljanski nadškof Stanislav Zore sta izid referenduma sprejela s hvaležnostjo. Po besedah škofa Sajeta je izid potrdil resnico o tem, da spoštujemo človekovo dostojanstvo, ter izbral pot varovanja življenja v vseh njegovih obdobjih in okoliščinah, vse do naravne smrti. Prisluhnimo celotni izjavi predsednika Slovenske škofovske konference.
Veseli nas, da je zmagalo spoznanje, da je vsako človeško življenje dragoceno in nedotakljivo, ter da si ga moramo, ne glede na okoliščine, prizadevati varovati kot najvišjo vrednoto. Referendumska kampanja nas je povezala, prebudila naše občestvo in posameznike. V številnih skupnostih in župnijah ter tudi v sodelovanju z drugimi verskimi skupnostmi smo na novo odkrivali pomen temeljnih bivanskih vprašanj, kakršna so življenje, bolezen, trpljenje, skrb za bolne, smrt in slovo. Zelo je dragoceno, da smo v obrambi življenja nastopili enotno in skupaj. Ta razprava nas je povezala, te nas spodbudila k razmisleku o tem, kaj pomeni človeška ranljivost in kako odgovornost spremljati človeka v preizkušnjah, pri čemer ima vera v Boga nenadomestljivo mesto. Hvala Gibanju za življenje, Združenju slovenskih katoliških zdravnikov, Zavodu Pridikom in vsem drugim organizatorjem referendumske kampanje, ki so v javnosti zagovarjali katoliška in civilizacijska stališča do samomora s pomočjo. Kot skupnost in kot državljani smo ob tem prijeli dragoceno izkušnjo. Poglobljeno zavedanje, da je življenje dar in da smo poklicani k medsebojni solidarnosti, zlasti do tistih, ki trpijo ali so osamljeni. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste zavzetostjo prispevali k ozaveščanju vrednoti človeškega življenja in o nedopustnosti posega, katerega namen je nasilno končati življenje. Hvala vsem, ki ste vztrajno molili. Naj bo izid referenduma jasen signal državi in celotni družbeni skupnosti, da moramo storiti več za razvoj in dostopnost kakovostne paliativne oskrbe, za okrepitev zdravstvenega sistema, za razbremenitev zdravstvenih delavcev ter za ustvarjanje boljših pogojev za delo in skrb za ranljive, starejše ter trpeče. Le družba, ki zna poskrbeti za svoje najšibkejše, gradi prihodnost, utemeljeno na sočutju, na pravičnosti in resničnem spoštovanju človeka.
Tako predsednik Slovenske škofovske konference, škof Saje. Nadškof Zore pa je zapisal, da moramo biti za izid referenduma hvaležni, tudi vsem tistim, ki so v času kampanje začeli vedno bolj jasno izpovedovati svoj pogled na življenje. Vesel je teh kristjanov, pa tudi vseh tistih, ki drugače verujejo ali so morda neverni, vendar ohranjajo živo vrednoto človeka, njegovega dostojanstva in nedotakljivosti njegovega življenja. Prav tako se je Načkov zahvalil za odločno držo zdravnikov in pravnih strokovnjakov. Med največjimi verskimi skupnostmi, ki so se v skupni izjavi pred referendumom zavzele za zaščito življenja, je bila tudi islamska skupnost. Mufti Nevzet Porić upa, da smo z rezultatom referenduma slovenski družbi poslali sporočilo, da je življenje sveto in največja vrednota, ki jo kot dar prejmemo od Boga. Z njim se je pogovarjala Marijana Debevec.
Kaj smo s tem sporočili s takšnim rezultatom naši slovenski družbi?
V sekularnih družbah je sveto na nek način potisnjeno na obrobje družbene hierarhijske lestvice. In jaz sem vesel, da smo včeraj z rezultatom referenduma o prostovoljnem končanju življenja poslali sporočilo, da sveto je življenje in da se moramo vsi skupaj truditi, da ohranimo to univerzalno vrednoto. Pravzaprav največjo vrednoto, ki jo vsak človek dobi kot dar od vzvišenega Boga in zaradi tega se ne bi smel obnašati na način, kot je to predvideval zakon, ki je včeraj padel. Včasih mora država in državne inštitucije zaščititi svoje državljanje od njih samih, kajti to, kar se je dogajalo s tem zakonom, je bilo popolnoma nesprejemljivo in mi kot predstavniki verskih skupnosti in seveda mi v islamski skupnosti smo se odločili, da se vključimo v to zadevo, kajti življenje je, kot sem že povedal, največja vrednota, ki jo imamo in za njo moramo skrbeti. In ne smemo dovoliti, da bi nam usiljevali nekaj, kar je v nasprotju z našim verskim prepričanjem. In hvala Bogu, da se je včeraj tako izteklo in da je zakon padel. Seveda pa nisem optimističen žal, ker slišim neke glasove, da se bo s tem zakonom nadaljevalo tudi v prihodnje, ampak zaradi zgodovine mi smo svoje povedali in smo na nek način uspeli v tem našem prepričanju, da je ta zakon škodljiv za državljane, za državljanke in upam, da bo tudi v prihodnje slovenska družba znala prepoznati tisto, kar ji škodi in tisto, kar ni sprejemljivo za vse tiste, ki življenje doživljajo tako kot mi. Upam, da bo to stanje takšno, kot je danes, ostalo še dolgo časa, ampak sekularne družbe, ki zaključijo proces sekularizacije, se začnejo ukvarjati z nekimi novimi vprašanji, zastavljati nova vprašanja o splavu, o eutanaziji, o bioetični vprašanji, reproduktivni medicini. Moramo se malo vračati nazaj, moramo uveljavljati univerzalne vrednote. Zakaj ne bi govorili o tem, da je vsak dolžan skrbeti za svoje starše do njihovega zadnjega dne, ne pa da jim ponujemo možnost, da predčasno prekinejo svoje življenje. To je popolnoma nesprejemljivo, posebej evo danes v 21. stoletju, ko imamo vse na razpolago, mi se ukvarjamo z nekimi stvarmi, ki so popolnoma nesprejemljive. Veliko je glasov v Evropi, ki spodbujajo na dialog z religijo. Toda vsak tak dialog z religijo podrazumeva govor o moralu in etiki. Mi ne moremo pristati na nekaj, kar je nemoralno, kar je neetično in ta zakon je pravzaprav bil neetičen, ker je ljudem omogočal, da si sami vzamejo življenje. To je za vsakega verujočega, za vsakega normalnega človeka popolnoma nesprejemljivo. In zaradi tega sem vesel, da smo včeraj vsi skupaj stopili na, da rečem, pravo stran in da smo zmagali s tem referendumom.
Torej, za naprej, če se ozreva, je pomembno, da se verske skupnosti povezujemo, predvsem na tem področju teh etičnih vrednot, ki pravzaprav so temelj naše družbe.
Seveda, mi kot predstavniki verske skupnosti in verske skupnosti nasploh smo dolžni opozarjati oziroma biti nek korektiv družbe in jo usmerjati v pravo smer. In mi bomo to v Sloveniji tudi počeli v prihodnje, kajti to sodelovanje, ki ga imamo v Sloveniji kot verske skupnosti, je lahko vzor tudi drugim.
Več pravnih strokovnjakov je v razpravi o zakonu o prostovoljnem končanju življenja opozorilo na resne ustavno-pravne pomisleke. Po njihovem mnenju predlog zakona ni bil v skladu z ustavnim varstvom človekovega življenja, saj bi država z njegovo uvedbo prvič aktivno omogočila dejanje, ki neposredno vodi v smrt posameznika. Pravniki so izpostavili tudi pomankanje ustreznih varovalk pred zlorabami, nejasno opredeljene odgovornosti zdravstvenih delavcev ter prekrivanje med kazenskim in prekrškovnim pravom. Alen Selihovič se je o rezultatu referenduma pogovarjal z nekdanjim ustavnim in vrhovnim sodnikom Janom Zobcem.
Kaj ta rezultat na referendumu pomeni za odločanje o tej tematiki v prihodnje, gospod Zobec?
Pomeni jasen signal ljudstva, da si ne želi socialnih eksperimentov, kot je asistirani samomor. Pomeni tudi, da je treba v tako občutljive teme v prvi vrsti vključiti medicinsko znanost in stroko, zlasti zdravnike in njihova združenja. In tretjič, da je treba natančno proučiti izkušnje drugih držav, v tem primeru Nizozemske, Belgije, Kanade in države Oregon v ZDA. Če bi oblast bila manj arogantna in zvišena, tega zakona potem zagotovo ne bi bilo. Ne bi bilo, ker vsi razlogi govorijo proti njemu. Moralno-etični, medicinski, izkustveni in končno tudi pravni. Zakon je bil globoko protiustaven in to na več nivojih.
Gospod Jan Zobec, o tej protiustavnosti ste prejšnji teden zelo dobro spregovorili z vašo soprogo Barbaro Zobec v naši oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Poslušalke vabim, da oddaji prisluhnejo. Mogoče ob tem se daje vprašanje, na kakšen način se torej v prihodnje lotiti tega vprašanja? Ali bi morali pri tem vprašanju vključiti tudi, da nima ustavne pravnike?
Ja, predvsem bi se morali lotiti na vključujoč način. In na način, ki bi upošteval temeljno, moralno, etično podstat naše civilizacije. To je varovanje življenja in poskrbeti za najšibkejše, najbolj ranljive, najbolj trpeče člane naše družbe. Ne na način, da se jih odstrani samomorom, ampak z lajšanjem bolečin, z ljubeznijo in človeško toplino. Zato je padec zakona na včerajšnjem referendumu tudi jasen znak politični oblasti, da se je treba intenzivno in premišljeno lotiti priprave zakona o paliativni oskrbi, spraviti v življenje še vedno nedelujočo dolgotrajno oskrbo in urediti zdravstveni sistem, skrajšati čakalne dobe, zagotoviti vsakemu Slovencu in Slovenki primarno zdravstvo. Kako je z ustavnimi pravniki? Ja, poleg zdravnikov, seveda tudi ustavne pravnike. Ne vem, da bi bili tu kakorkoli angažirani. Bral sem samo mnenje zakonodajno-pravne službe državnega zbora, ki je imela resne pomisleke glede varovalk pred zlorabami in zmotami. In opozarjala je na varovalne pravne mehanizme, ki v predlogu zakona niso bili ustrezno urejeni oziroma so umankali. Opozorila je tudi na prekrivanje znakov kaznivega dejanja in prekrškov ter na nevarnost antinomije. Na vse te pripombe se koalicija v svoji, kako bi rekel, skoraj ošabnosti, aroganci, pač ni ozirala. In rezultat je bil včeraj jasen, oziroma sporočilo je bilo včeraj dano, jasno.
Gospod Jan Zobec, od predsednice države naprej ter številni, tudi drugi podporniki zakona trdijo, da bi morala biti katoliška cerkev tiho, prav tako druge verske skupnosti. Kakšen je vaš komentar na te izjave?
Nasprotno. Mislim, da je katoliška cerkev in druge verske skupnosti, ki so del civilne družbe, še kako poklicana oziroma poklicane, da se o tej temi izjavijo. Civilna družba se lahko izjavi v kateri koli temi in zastopa, spregovorijo njihovi člani skozi usta civilne družbe. To je v demokratični in svobodni družbi normalno. In če kdo je katoliška cerkev tista, ki se mora in se je morala tu oglasiti? Morala oglasiti zato, ker je šlo za vprašanje, ki zadevajo srčiko njenega nauka. Če kdo, potem katoliška cerkev mora biti in prav, da je bila glasna in jasna. In da je povedala, zakaj je proti potrditvi takega zakona na referendum.
Gotovo pa ni lepo slišati, ko najvišji predstavniki države želijo del družbe, ko ji nekako nasprotujejo, češ, da mora biti tiho, jo želijo po svoje tudi utišati.
To je zelo slab znak in taki pač imajo, kako bi rekel, ugrajen še nek totalitarni čip v možganih. Niso vključujoči, ne razumejo, kaj je svobodna in demokratična družba. Zlasti od predsednice bi pričakoval, da je povezovalna in da je predsednica ne samo neverodujočih ateistov, ampak tudi seveda verujočih. Slovenija je pluralna družba in ona predstavlja, zastopa in zaokrožuje vse njene državljane. Je predstavnica vseh njenih državljanov. In to je tisto, kar bi od nje pričakoval in tu me je ponovno razočarala.
Z nekdanjim ustavnim in vrhovnim sodnikom Janom Zobcem se je pogovarjal Alen Salihovič. V NSI menijo, da bi moral predsednik vlade Robert Golob po nedeljskem referendumu prevzeti odgovornost in odstopiti. Ljudstvo mu je po besedah poslanca Jožefa Horvata po tragediji v Novem mestu in padcu pokojninskih dodatkov za posebne kulturniške dosežke že tretjič v tem letu in v letu dni izreklo nezaupnico. Poslanec Horvat je o pričakovanjih glede prihajajočih parlamentarnih volitev, ki bodo spomladi, ocenil.
Robert Golob se zaveda, da je premagljiv in obstaja upanje, da bomo skupaj, civilna družba, in tudi politika, da bomo naredili drugačno Slovenijo, takšno, ki bo prijaznejša za vse državljanke in državljane, ki bo prijaznejša za delovne ljudi, da jim ne bomo navijali davkov, ki bo prijaznejša do podjetništva in tako naprej. Podpora Robertu Golobu je v prostem padu, tako kot je v prostem padu konkurenčnost slovenskega gospodarstva, in tudi naš zunanje politični renome. Kdo pa pravzaprav od državnikov evropskih ali svetovnih še sploh pride k nam v Slovenijo na obisk?
K odstopu so premijaja že včeraj pozvali tudi v SDS. Tudi v stranki Demokrati pod vodstvom poslanca Anžeta Logarja so ocenili, da je referendumski rezultat glasna nezaupnica vladi in njenemu preteklemu delu. Po Logarjevih besedah je to tudi napoved usihajoče sposobnosti mobilizacije pred prihajajočimi volitvami. V koaliciji pa izid razumejo drugače. Poslanka Svobode Tereza Novak ne vidi neposredne povezave med podporo vladi oziroma koaliciji in zakonu. Tega so namreč po njenih besedah prevzeli od civilne družbe in ga še dodelali. Ocenila je, da so se tudi zagovorniki iz te kampanje nekaj naučili in bodo potegnili maksimum za prihajajoče državnozborske volitve.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Na železniškem omrežju je v soboto prišlo do novega varnostnega incidenta. Neznanec je na progo med Postojno in Rakekom nastavil več skal, s kamnim napolnjeni vedri in lesen prak. Potniški vlak, ki je vozil proti Rakeku, je nastavljeno kamenje zbil. Ranjenih ni bilo, proga pa je bila zaprta 3 ure. Policisti dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. To je še en v nizu varnostnih incidentov na tirih. Celjski kriminalisti so prejšnji teden odvzeli prostost starejšemu mladoletniku, ki ga sumijo, da je v zadnjih 3 mesecih na progo v Celju nastavil različne predmete. Podrobnosti bo policija predstavila jutri. Goriška Brda je obiskala direktorica Republiškega sklada kmetijskih zemljišč Irena Tušar. Ogledala si je nekaj v nedavnem neurju najbolj prizadetih kmetijskih zemljišč. Zakupnikom je obljubila odpis zakupnine za prizadeta zemljišča v naslednjem letu. Sklad v Brdih sicer oddaja kar 400 hektarov kmetijskih zemljišč. Po besedah direktorja kleti Brda Silvana Peršolje je v tem trenutku najpomembnejše, da kmetje dobijo pomoč in to takoj, ne v letu, 2 ali 3. V nasprotnem primeru se bojijo, da bo nedavno povzročena škoda marsikoga potisnila v opustitev obdelovanja.
Prvo je treba realno povedati, ne samo obljubljati, da pomoč bo in da bo v kratkem. Da se ne spet skrijemo za vsemi vrste razpisi, komisijami, ocenjevanji škode in tem. Eno so ukrepi, ki so lahko direktno na terenu, pa ne govorim samo tisto odpisno imen ali kaj takega, ampak obstaja še tudi sistem de minimis in je treba predvsem omogočiti dostop kmetom do tega. Ne, da so to ene zapletene procedure, ki jim pač ni videti konca, leto, dve, pa tudi se bo marsikdo odločil, reš, ko se s tem ubada, reš, bo kaj naredil v vinogradu.
Tušarjeva zagotavlja, da si bodo prizadevali za to, da se brda ne zarastajo in da bodo kmetje ohranjali kakovost in pridelavo vina, ki je znano po vsem svetu. O finančni pomoči pravi, da si sklad lahko privošči le manjše sanacije, za večje pa bo odločilna presoja kmetijskega ministrstva, ki je nosilec proračunskih sredstev. Iztekel se je ponovljeni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha človekovih pravic. Iz urada predsednice republike so sporočili, da so v roku prejeli 14 prijav. Predsednici namreč pri imenovanju varuha doslej ni uspelo pridobiti zadostne podpore poslanskih skupin. Tako državni zbor ni posredovala kandidature njene favoritke Katarine Bervar Sternad. Aktualni namestnici varuha Dijani Možina Zupanc pa ni uspelo prejeti zadostnih glasov poslancev na glasovanju. Zadnjemu kandidatu, ki ga je predsednica predstavila, Marku Starmanu, je podporo že ob predstavitvi odtegnila koalicija.
Mozaik dneva, tudi v obliki podcasta.
Predstavniki ZDA in Ukrajine so včeraj v Ženevi dosegli precejšen napredek v pogajanjih o mirovnem načrtu. Pogovori se bodo nadaljevali, še vedno pa ni povsem jasno, kaj je dosegel Kijev in v kolikšni meri bi Moskva lahko popustila pri svojih zahtevah. Tako ukrajinski kot evropski predstavniki so v zvezi s prvotnim načrtom izrazili številne pomisleke. Načrt je namreč med drugim predvideval, da Kijev Moskvi preda zasedeni polotok Krim ter regiji Donetsk in Lugansk, znatno zmanjša svojo vojsko in se zaveže, da se Ukrajina ne bo pridružila zvezi NATO. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje celovito poročilo o poteku pogovorov v Ženevi in glavnih poudarkov partnerjev. Na podlagi teh poročil bodo določili naslednje korake in časovni razpored. Znova je poudaril pomen trajnega miru in dodal, da se meja ne sme spreminjati silo, agresor pa da bi moral v celoti plačati za vojno, ki jo je začel. O pogovorih v Ženevi so na neformalnem vrhu govorili tudi voditelji članice Evropske unije. Nemški kancler Friedrich Merz je povedal, da so pogajanja dolgoročen proces, zato ta teden verjetno ne bo prišlo do preboja. Ukrajina, po njegovem mnenju, ne sme biti prisiljena v enostranske ozemeljske koncesije in bi morala biti še naprej sposobna učinkovite obrambe. Da bi to dosegla, potrebuje močne oborožene sile in zanesljiva varnostna jamstva svojih partnerjev. Tudi poljski premier Donald Tusk je izjavil, da noben mirovni načrt ne sme oslabiti Ukrajine ter ogroziti varnosti Poljske in Evrope. Prepričan je, da sankcije proti Rusiji delujejo in da je treba pritisk nadaljevati.
Slovenski smučarski skakalci so sezono začeli izvrstno, so poudarili na portalu MMC RTV Slovenija. V soboto so se v Lillehammerju trije uvrstili med najboljšo osmerico, včeraj pa je Domen Prevc z drugim mestom Sloveniji prinesel prve stopničke v sezoni. Pri ženskah se je na zmagovalni oder zavihtela Nika Prevc, ki je bila včeraj tretja. Naslednja postaja smučarskih skakalcev in skakalk je Falun. Moški bodo na Švedskem nastopili jutri in pojutrišnjem, ženske pa v petek in nedeljo. Še posebej naporen teden bo po pisanju portala MMC za skakalce, ki se po Falunu takoj selijo na Finsko v Ruko, kjer jih konec tedna čakata še dve tekmi.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Krovni zakon o odnosih Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja je doživel drugo posodobitev od sprejetja v letu 2006. Novela, ki jo je v petek podprlo vseh 79 prisotnih poslancev, nihče ni bil proti, prinaša predvsem novosti za rojake v sosednjih državah. Najpomembnejša sprememba je nov sklop povezan s spodbujanjem njihovega gospodarskega razvoja. S tem bo omogočeno izvajanje programa, za katerega Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport že zagotavlja sredstva v naslednjih proračunih. V naslednjih štirih letih bo zato namenjenih 10 milijonov evrov. Na področju regionalnega sodelovanja novela določa organ, pri katerem se zagotavljajo proračunska sredstva za uresničitev prevzetih mednarodnih obveznosti, ki se izvajajo v interesu Slovencev v zamejstvu. Poleg tega novela rešuje prostorsko stisko Slovenske izseljenske matice in Svetovnega slovenskega kongresa. Na petkovem zasedanju je bilo med drugim slišati željo, da bi država podoben model našla tudi za krepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenci po svetu. Nad večjim delom Evrope je ciklonsko območje s središčem nad Rokavskim prelivom. Vremenska fronta se bliža Alpam in bo jutri prešla Slovenijo. Pred njo k nam od jugozahoda priteka precej toplejši in vlažen zrak. Ponoči se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo. V zahodnih in južnih krajih bo obilneje deževalo. Meja sneženja se bo dvignila do okoli 1600 metrov. Le na območju Julijskih Alp lahko sneži do dolin. Na Primorskem in Notranjskem bo pihal okrepljen jugo. Čez dan bo oblačno in sprva še deževno, popoldne bodo padavine slabele in marsikje ponehale, veter bo oslabel. Jutranje temperature bodo od 4 do 12 v alpskih dolinah malo nad nič, popoldanske pa od 6 do 11 na severozahodu okoli 4 stopinje Celzija. Opozorilo. Do jutri zjutraj bo predvsem na Primorskem obilno je deževalo, pade lahko od 50 do 100 mm padavin. Obeti. V noči na sredo bodo padavine v vzhodni polovici države znova rahlo prisotne. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov. V sredo čez dan se bo od severa jasnilo. V južni Sloveniji lahko nastane še kakšna ploha. V četrtek in petek kaže na delno jasno in hladnejše vreme. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa burja. Tu so še temperature po Sloveniji ob 18, Koper 10 stopinj Celzija, Postojna in Kočevje 8, Celje in Velenje 6, Ljubljana, Kranj, Maribor, Nova Gorica in Trbovlje 5 stopinj, Murska Sobota, Ptuj in Tolmin 4, Idrija, Lendava in Metlika 3, Novo mesto in Slovengradec 2, Črnomelj 1 in Kredarica minus 4 stopinje Celzija. Na regionalni cesti Radovljica-Črnivec v križišču za avtocesto je promet oviran zaradi prometne nesreče. Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji je še vedno dolg 1 km. Na pomurski avtocesti pred priključkom Pernica proti Lendavi je zaradi pokvarjenega avtobusa oviran promet. Na cesti Cov-Črni vrh je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike zaradi zimskih razmer. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 18:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.